Ja, da skal vi fortsette litt utover i det første kapitlet i Galaterbrevet. Og vi kommer nå over til en del av brevet som er meget sterkt, kunne vi kalle det for selvbiografisk. Her skriver apostelen en del ting om seg selv som vi ellers ikke ville kjent til fra hverken apostelgjerningene eller fra andre av brevene hans, hvis han ikke behandlet det her. Men la oss folde hendene på ny før vi går inn i disse versene. Ja, kjære gode Herre og hellige Far, så kommer vi til deg på ny. Og vi ber, Herre, at du nettopp vil la din velsignelse være over det vi skal være sammen om. At du vil gi oss den nødvendige stillhet, slik at ordet ditt kan få synke inn i våre hjerter og gjøre sin gjerning. Kom, Herre, med din hellige ånd, og vær hos oss. Amen. Da gjør vi det sånn at vi leser på ny fra vers 11, og så noen vers utover i det første kapitlet. Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk. For heller ikke jeg har mottatt det eller lært det av noe menneske. Men ved Jesu Kristi åpenbaring. Dere har jo hørt hvorledes jeg fordum levet som jøde, at jeg over all måte forfulgte Guds menighet og ødela den. Og jeg gikk videre i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt folk. Jeg var enda mer nidkjær for mine fedrene lærdommer. Men da han som utvalgte meg fra mors liv av, og kalte meg ved sin nåde, etter sin vilje åpenbarte sin sønn i meg for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham blant hedningene, da samrådde jeg meg ikke med kjøtt og blod. Heller ikke dro jeg opp til Jerusalem til dem som var apostler før meg, men jeg dro straks bort til Arabia og vendte tilbake til Damaskus. Siden, 3 år etter, dro jeg opp til Jerusalem for å bli kjent med Kefas, og jeg ble 15 dager hos ham. Men noen annen av apostlene så jeg ikke, uten Jakob, Herrens bror. Det jeg her skriver til dere, se, det vet Gud at jeg ikke lyver. Så tror jeg vi stanser der foreløpig. Dette avsnittet innledes altså med at Paulus understreker at det evangelium som han har båret frem er noe som ikke er menneskeverk. Det er jo i det hele tatt et kjennetegn på at det som er forskjellen på lov og evangelium, er at alt som hører inn under loven, det er noe som vi mennesker er henvist til selv å gjøre og oppfylle. Loven, den hører sammen nettopp med menneskeverk. Mens motsatt, alt det som hører inn under evangeliet, det taler ikke om og forkynner ikke om noe som vi skal være eller gjøre, men taler nettopp om hva Gud har gjort, hva Gud har fullbyrdet. Det gjorde Gud, hører vi i Romerne 8. Og det er innholdet i evangeliet. Evangeliet er nettopp budskapet om Guds gjerninger, ikke om noe som vi er eller skal være. Og så er det på samme vis også med selve læren eller forkynnelsen av evangeliet. Det er heller ikke menneskeverk. Det er ikke noe som Paulus har suget av sitt eget bryst, noe som han i kraft av å være en dyktig teolog har kunnet tenke ut selv. Nei, evangeliet er nettopp det som han understreker her. Det er noe som er gitt ved åpenbaring. Og begrepet åpenbaring i Bibelen, det er et ord som nettopp beskriver at det er noe som har vært skjult. Ordet kan brukes for eksempel om et sceneteppe, og når teppet dras til side, da åpenbares det som ligger bak. Og slik har den hellige Gud åpenbaret det som var skjult hos seg selv fra evige tider. Og det er dette som Gud har åpenbart i evangeliet. Dette er noe som øret ikke har hørt, øyet ikke har sett, og som ikke er oppkommet i noe menneskes hjerte, men som nettopp er gitt av Gud og av ham alene. Og nettopp dette evangeliets karakter av å være noe som er gitt ovenifra, det kommer nettopp til syne i det som vi var inne på i forrige time, at når mennesket møter dette evangeliet, så møter det evangeliet som noe som det er fullstendig fremmed for. Noe som det reagerer på med enten motvilje, motstand eller anstøt. Nettopp dette anstøt i evangeliet viser at det ikke er noe som kommer fra mennesket selv. For hadde det kommet fra mennesket, da hadde også mennesket tatt imot det som noe som det ville svært gjerne ha. Men fordi det ikke tas imot av det naturlige mennesket, nettopp det er et vitnesbyrd om evangeliets karakter som noe som kommer ovenfra, som er gitt, ikke tatt. Og når Paulus nå begynner å tale om det som er bakgrunnen i hans eget liv, så har det en bestemt årsak. Det er slik at hans eget liv og hans egen personlige historie nettopp er det aller klareste vitnesbyrd nettopp om det han her understreker, at evangeliet er gitt ovenifra. Hadde det nemlig vært og stått til Paulus selv, hva ville Paulus da vært? Da ville Paulus slett ikke vært noen evangeliets forkynner og apostel. Da ville han vært noe ganske annet. Han ville vært lovtrell, han ville vært fariseer, ja, han ville vært forfølger av alle som sa noe annet. Nettopp det at Paulus har blitt det han er, det er i seg selv en Guds store under. Og så peker han på det som er hans eget liv. Selve hans eget liv bevitner sannheten i evangeliet. Han er blitt det stikk motsatte av det han etter naturen har forutsetninger for. Han er som apostel blitt det stikk motsatte av det han ville vært, både med tanke på sin arv og sitt miljø, sin oppvekst. For hva er det som er Paulus sin bakgrunn? Vi vet at han er vokst opp i Tarsus i Kilikia. Tarsus var en handelsby som lå sydøst i dagens Tyrkia, ved en elv som hadde båtforbindelse ut til Middelhavet. Og hans foreldre de var antagelig ganske velhavende. Det forstår vi av to ting. For det første sier Paulus ved en anledning at han er født med romersk statsborgerskap. Det var det ikke hvem som helst som kunne være. For det andre så hadde faren hans råd til å sende ham til Jerusalem, slik at han kunne gå i rabbinerskole der. Paulus sier jo i en av forsvarstalene sine i apostelgjerningene at han har sittet ved Gamaliels føtter. Gamaliel, det var datidens største lærer innen jødedommen. Han nøt så høy respekt blant jødene at da han døde, så sa jødene at med ham døde alt som var godt, alt som var hellig, alt som var høyt i Israel. Så høyt ble Gamaliel verdsatt. Det som var skikken blant jødene, det var at når en gutt, og her snakker vi om det fariseiske partiet, når en gutt hadde nådd konfirmasjonsalderen og gjennomgått konfirmasjonen, så ville det normalt skje ved 13 års alder. Etter dette så ville Paulus, normalt da kanskje ville enda vært hjemme for å lære gangs arbeid hos sin far, og så ville han cirka ved 15 års alder være blitt sendt til Jerusalem for å gå i høyskole hos Gamaliel. Og det å gå i rabbinerskole hos Gamaliel, det var en meget høy ære som ble en ung jødisk gutt til det. Gamaliel var fariseer. Og det var slik i Israel på denne tid at fariseerpartiet, det utgjorde ikke, eller talte ikke mer enn ca. 6000 medlemmer. Når den jødiske befolkningen i Israel antagelig talte i hvert fall 3 millioner mennesker, så skjønner vi at det var ikke et særlig stort parti rent tallmessig. Likevel så var det dette lille parti som utgjorde den dominerende åndelige innflytelse, den dominerende åndelige retning i datidens jødiske folk. Her er det altså at Paulus har vokst opp. Hans far har antagelig også vært fariseer. Og for å kunne bli akseptert til denne høyskole hos Gamaliel, måtte Paulus oppfylle bestemte krav. Han måtte blant annet kunne hele det gamle testamentet utenat på hebraisk. For det som var temaet i de rabbinske læreskolene, det var ikke først og fremst å lære det gamle testamentet. Det skulle en jødisk gutt begynne å lære allerede ved 5-årsalderen. Da begynte de å lære å lese, og også å lære de første stykkene fra Mosebøkene utenat. Sammen med dette så ba de i fromme jødiske hjem Davids salmer, for Davids salmer, det var både bønnebok og salmebok for jødene på denne tid. Så Paulus ville ha lært å be disse salmenes bok fra barnsben av, og ville ganske naturlig kunne hele salmenes bok utenat ganske tidlig. I jødedommen så var det slik, og er det fortsatt slik også, at de lærte at da Moses var på berget, så mottok han to slags lover fra Gud. For det første mottok han den skriftlige lov. De lærte at Moses fikk de 5 Mosebøkene direkte givenes fra Gud når han var på Sinai. Han fikk den skriftlige loven. Men i tillegg lærte jødene at Moses også mottok en muntlig lov som han ikke fikk lov til å skrive ned. Og denne muntlige lov, den skulle gis videre fra far til sønn og læres utenat gjennom generasjonene. Og denne muntlige lov, det er det som kalles for fedrenes tradisjoner, eller fedrenes forskrifter, som vi hører om det. Paulus sa her, han var enda mer nidkjær for sine fedrene lærdommer. Det var denne muntlige lov som det taler om her. Og den muntlige lovs innhold bestod i utleggelse av og forklaring av den skrevne lov. Det å begynne i rabbinerskolen, det innebar at man da ble ført inn i og fikk en grundig opplæring i den muntlige lov, i tradisjon. Og her ser vi en veldig bemerkelsesverdig parallell mellom datidens jødedom og det som senere ble den katolske kirke. Nemlig at i jødedommen var det to ting som var autoritet for troen. For det første, det skrevne Guds ord. For det andre, tradisjon. Og nøyaktig slik er det også i den katolske kirke. Hvor man ikke har Bibelen alene som grunnlag for troen, men også tradisjon. Vel, det var en parentes. Paulus læres altså som rabbiner opp i denne tradisjonen. Og på dette grunnlag er det han da blir fariseer. Hva var det som var fariseernes tro og liv? Den handlet om én ting, nemlig de trodde og lærte at når Gud har gitt sin hellige lov, så er det denne gave Gud har gitt for at mennesket skal kunne bryte syndens makt ved den. Loven var Guds gave som skulle bryte syndens makt i mennesket. Og hvis mennesket bare satte alt inn på å lære loven, satte hele sin vilje inn på å gjøre etter loven, da ville det også kunne overvinne det onde. Når Jesus trer frem og forkynner evangeliet, så bygger evangeliet på en helt annen forutsetning. Nemlig at mennesket er så ødelagt av synden, at uansett hvor meget det anstrenger seg for å oppfylle loven, så vil det aldri makte det. Synden sitter langt, langt dypere i menneskets hjerte enn fariseerne noen gang kunne tenke seg å akseptere. Og derfor er det også slik at når evangeliet trer frem, så lærer han at det er en annen vei til frelse enn lovens vei. Det er evangeliet som han legemliggjør i sin person. Jesus er evangeliet. Fordi dette var slik, så måtte det uvegerlig føre til at det ble den voldsomste kollisjon mellom Jesus og fariseerne. Og vi ser at dette er noe av hovedtemaet i Det nye testamentet, sammenstøtet, åndskampen mellom fariseere og den Herre Jesus. Denne kampen er det som vi hos Paulus får ført inn i hans eget hjerte. Og hva er det som skjer hos Paulus? Vi hører han sier om seg selv, han var langt mer nidkjær enn noen av sine jevnaldrende for fedrene lærdommer. Paulus var en usedvanlig ivrig og brennende tjener for Gud etter det han selv mente. Og så vil det da også bli slik at han oppfattet ikke bare Jesus som en forfører, men de kristne som vranglærere. Og han så det som en oppgave å utrydde denne kreftsvulst, denne vranglære fra Israel. Så når vi første gang hører om ham i apostelgjerningene, så er han vitne når Stefanus blir stenet. Og får senere i oppdrag å dra til Damaskus for å fengsle så mange kristne som han kan der. Og så utenfor Damaskus er det han blir stanset. Og det som skjer der utenfor Damaskus, det er noe som er så gjennomgripende at vi knapt kan forstå rekkevidden av hva det innebærer for en Paulus. Og vi vil peke på tre grunnleggende ting som her skjer med Paulus, og som snur alle ting på hodet for ham. For det første, når Paulus i møte med den Herre Jesus blir slått til jorden, da er det jo ikke bare personen Paulus som blir slått til jorden, men hele den rettferdighet og lovfromhet som han har bygget opp, og som han har bygget livet på, det er den det blir slått bena inn under. Ved å møte den Herre Jesus utenfor Damaskus, får Paulus øyeblikkelig innse dette, at loven som han har bygget livet sitt på, kan ikke frelse ham. Han har bygget livet sitt på en løgn. Og så ligger han der slått til jorden, og det hele hans fromhet som er slått til jorden med det. Det er det første. For det andre, når han møter Jesus, så møter han jo den oppstandne. Ypperstepresten hadde satt ut rykte om at det var Jesu disipler som hadde stjålet liket fra graven. For noen oppstandelse, det finnes ikke. Paulus anså sammen med fariseerne og alle øvrige rettroende i folket, dette for å være et veldig bedrag, budskapet om oppstandelsen som Peter og de øvrige apostlene forkynte på pinsedag, for eksempel. Men nå står han ansikt til ansikt med Jesus. Jesus er ikke død, han er den levende. Apostlenes forkynnelse hadde ikke vært et bedrag. Det var han selv som hadde levet på et bedrag. Og ved å møte Jesus, den oppstandne, så må han innse at han selv er død og lever i døden. Det er det andre erkjennelse som vokser frem av møtet der ved Damaskus. Og den tredje erkjennelse som vokser frem av dette, er det som Paulus senere omtaler i 1. Timoteus brev i det første kapitlet, når han skriver slik. Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus vår Herre, at han aktet meg tro i det han satte meg til tjenesten, jeg som før var en spotter, forfølger og voldsmann, men jeg fikk miskunn fordi jeg gjorde det uvitende i vantro. Og vår Herres nåde ble overvettet stor med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det er et troverdig ord og fullt verd å motta at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. Blant dem er jeg den største. Men derfor fikk jeg miskunn, for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet, til et forbilde for dem som skulle tro på ham til det evige liv. Fra denne dag blir Paulus et menneske som trenger nåden, og som vet at han, hvis han ikke får eie nåden i Jesus, så kan han ikke leve. Og så blir det også slik at Paulus, gjennom å få se Jesus, så får han også se seg selv. Han var slett ikke Guds tjener. Han var Guds motstander. Han var slett ikke rettferdig. Han var ugudelig midt i all sin fromhet. Han var slett ikke en som gikk på Guds vei. Tvert om, han var en som gikk på egne veier. Ja, på djevelens vei. Midt i all sin fromhet så var han det rakt motsatte. Og så kan han si om seg selv, i lys av dette: jeg er den største av alle syndere. Og dermed så blir det også slik at Paulus kan skrive at når en som er slik som meg, og til og med jeg kan få nåde, jeg som har forfulgt Guds folk, minne om det ser det ut til å være noe som plager Paulus hele hans liv. Han har forfulgt Guds menighet. Når selv jeg kan få nåde, da er dette en Guds anskuelsesundervisning, at da kan hvilken som helst synder ellers i verden også få nåde. Når den største av alle syndere kan få nåde, da kan også alle andre få det. Så blir Paulus med sitt liv en Guds egen anskuelsesundervisning om hvor stor nåden er. At selv den som er falt aller dypest, kommet aller lengst ned, selv han kan reddes. Det er ingen som er kommet så langt ut i mørket at ikke Herren kan finne ham med sitt lys og med sin nåde. Og disse tre erkjennelser er det som blir stående for Paulus fra denne dagen av, utenfor Damaskus. Hele livet hans blir radikalt snudd på hodet. Han må innse han har bygget livet på sand. Men nå har Herren kommet til ham, og så, fordi han bygger livet sitt på Jesus, så bygger han nå på klippegrunn. Og så er Paulus blitt en ny mann og et nytt menneske gjennom å møte den Herre Jesus. I apostelgjerningene hører vi om hvorledes Paulus umiddelbart begynner å vitne om at han har møtt Jesus, og at Jesus virkelig er Messias. Noe som fører til raseri, og at han må gi seg på flukt fra Damaskus. Og så er det han har disse tre år i ørkenen, eller i Arabia, som han her taler om. Det som nå skjer videre, er at Paulus, etter de tre årene, drar opp til Jerusalem for å bli kjent med Peter, som vi hører det. Og så, deretter, er det han drar av sted til Antiokia, og han oppholdt seg flere år i menigheten i Antiokia før kallet til å være apostel og til å bli utsending med evangeliet møter han. Det hører vi om i apostelgjerningene 13, der menigheten, mens de er samlet i bønn av den hellige ånd for befaling, send ut, eller ta ut for meg, Paulus og Barnabas. Og så blir de med håndspåleggelse og bønn sendt ut med evangeliet. Da først, en rekke år senere etter hans omvendelse, er det han drar ut. Senere er det at apostelen på ny skal komme til å dra opp til Jerusalem for å møte menigheten der og de øvrige apostlene. Dette omtaler han i det andre kapitlet. Og vi kan lese noen vers utover her i kapittel 2. 14 år efter gikk jeg atter opp til Jerusalem med Barnabas og tok også Titus med. Men jeg gikk dit opp etter en åpenbaring, og jeg forela dem og særskilt dem som gjaldt mest, det evangelium jeg forkynner iblant hedningene, om jeg vel løp eller hadde løpt forgjeves. Men ikke engang Titus, som var med meg, han som var en greker, ble tvunget til å la seg omskjære. Og det for de falske brødres skyld, som hadde sneket seg inn og var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, så de kunne gjøre oss til treller. For disse vek vi ikke et øyeblikk i ettergivenhet, for at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Og vi hører Paulus omtaler videre hvorledes så både Peter og Johannes og Jakob gir ham samfunnshånd før han på ny drar ut med evangeliet. Det Paulus her omtaler er rimeligvis det som vi hører om i apostelgjerningenes 15. kapittel, der vi hører om det store apostelmøtet i Jerusalem. Det som var foranledningen til apostelmøtet i Jerusalem, var at da Paulus kom tilbake etter sin første misjonsreise og fortalte i menigheten i Antiokia om hedningenes omvendelse, om hvorledes Herren hadde skapt menigheter rundt omkring i hele lille Asia og også på Kypros, så reiser det seg noen av fariseernes parti som hadde tatt ved troen, står det. De reiser seg og gjør gjeldende at hedningene må også omskjæres. De forlangte med andre ord at for at hedningene skulle kunne få full del i frelsen, så var det nødvendig at de fikk også omskjærelsen, og dermed også tok på seg forpliktelsen til å oppfylle hele Moseloven. Det var problemet. Dette fører i første omgang til et kraftig ordskifte i Antiokia, hvorpå menigheten blir enige om å sende av sted noen delegater til apostlene i Jerusalem for å spørre dem. Og så kommer de da til Jerusalem, og Paulus og Barnabas er med. Og saken legges frem, Paulus forteller om hedningenes omvendelse, og på ny hører vi at det er noen av fariseernes parti som har tatt ved troen, som reiser seg og sier de må omskjæres. Og så hører vi det ble et skarpt ordskifte. Det var altså strid også i den første menighet. Disse fariseere som har tatt ved troen, hvem er det? Vi forstår det er jøder av fariseernes parti som anerkjenner at Jesus er Messias. Men de har ikke forstått evangeliet, hva det innebærer. Den tro de har fått på Jesus, den er utelukkende en forlengelse av deres egen fariseiske tro, som altså vil se på Jesus som en lovlærer som fullbyrder Moses gjerning. Hva er det da apostlene i Jerusalem gjør? Det er da vi hører det fattes vedtak blant apostlene om at hedningene skal ikke omskjæres, og de skal ikke pålegges å følge Moselov. De pålegges kun et par ting. De skal holde seg unna hor, mord og avguds offer. Og så skal de ikke ete blod, sies det. Og dette siste påbudet, det er noe vi gjerne undrer oss over. For hva med oss? Det er jo ikke uvanlig å spise blodmat hos oss. Bryter vi da med apostlenes befaling? Nei, det som er bakgrunnen for dette, er noe som var et meget stort problem i den første kristne menighet. For den første kristne menighet, der var det jo slik at den bestod både av hedninger og av jødekristne. Nå var det slik at de jødekristne, de fortsatte å overholde Moselov slik de hadde lært det fra barnsben av. Og noe av det som preget livet meget gjennomgående da, det var spiseforskriftene. Det var klare forbud for hva som var lov å spise og hva som var ikke lov å spise. Rene og urene dyr, blodmat og så videre. Noe av det viktigste i det kristne fellesskap var jo at de kunne ha bordfellesskap. Hvordan kunne da hedninger og jøder ha bordfellesskap i menigheten? Og løsningen som apostlene da faller ned på, er at hedningene for fellesskapets skyld skal holde seg unna blodmat, slik at de ikke gjør samfunnet innad i menigheten vanskelig. Det er altså et hensyn som hedningene skulle ta til de jødekristne. Det var årsaken og bakgrunnen for dette forbudet. Vel, dette behøver vi ikke å gå videre inn på. Hele poenget i dette er at når apostlene blir enige om, nå var det kanskje noen som begynner å må fare, dere skal få lov til å... Noen som skal hente en bil først. Ja vel. Når apostlene altså gir dette dekretet, som sendes i brevs form, først til menigheten i Antiokia, og så skal gjøres kjent for de øvrige menighetene, så forstår vi også at det er en hel rekke som av disse som hadde fariseer bakgrunn, som ikke vil bøye seg for dette. Tvertom ser en del av det som det antagelig som sin oppgave å reise rundt i menighetene i Paulus fotspor og forkynne at det er nødvendig at dere omskjærer det. Hva er det nå som er poenget i denne vranglære som disse, som gjerne kalles for judaistene, kom med? Poenget i den var at de ikke kom og sa det at disse hedningene, de er ikke kristne. Nei, de hadde begynt godt, og de hadde begynt rett når de trodde på Jesus, hadde tatt imot Guds ord, og var blitt døpt til Herrens Jesu navn. Men ville de så nå målet, da var det nødvendig at de også gikk videre. Jesus, rettferdiggjørelsen ved troen på ham, var ikke nok til å nå målet hjemme hos Gud. Til det måtte det mer til. Da er det også nødvendig å oppfylle Guds lov og å omskjæres. Hva er det som ligger i denne vranglære? Det disse judaistene egentlig lærer, det er at de sier de kommer med en ny lære om helliggjørelsen. Som altså sier, hvis dere ikke helliggjøres i kraft av Moselov, så vil dere ikke nå målet hjemme hos Gud. Det er altså en falsk lære om helliggjørelsen som har det med seg at den også kommer til å ødelegge rettferdiggjørelsen. Dette er noe vi meget ofte ser skje i kirkens historie også. Man kan tale om at vi blir frelst av nåde, og av nåde alene. Men så, når vi først er frelst, da må vi også gå videre. Der må vi bli skikk på helliggjørelsen, og så får vi høre bestemte typer helliggjørelsesforkynnelse, som alle sammen har det til felles. Det ødelegger nettopp budskapet om hva vi har i Jesus, i rettferdiggjørelsen. Rosenius har formulert det som vi her har for oss, fyndig og presist. Han sier et sted slik: noen går til Kristus for å bli rettferdiggjort, og til Moses for å bli helliggjort. Se, det er den store feil. Derfor har vi full rett til å si at det som er tema i Galaterbrevet, det er slett ikke først og fremst budskapet om rettferdiggjørelse av tro. Nei, det som er budskapet i Galaterbrevet, det handler om helliggjørelsen. Apostelen vil lære oss og vise oss at vi også må gå til Kristus for å bli helliggjorte mennesker. Loven kan ikke skape helliggjørelse hos oss. Det er det bare evangeliet som kan gjøre. Og det er det som er hemmeligheten med Galaterbrevet og dets budskap. Derfor er det også slik at, og dette trekker eller samler dette i en sum, at vi må peke på at det apostelen søker å gjøre her, det er å vise oss hvorledes en rett lære om det kristne livet og om helliggjørelsen er nødvendig for at vi skal bli bevart i nåden og ikke komme inn under loven med våre liv. Det er det alt handler om i dette brevet. For alt for lett, det vet vi også av erfaring, kan det komme til å skje at vi har fått sett evangeliet. Det er jo gjerne det som skjer når et menneske kommer til tro, det blir frelst, og ser hva det eier i Jesus og i syndenes forlatelse. Da er det fritt. Men så, før eller senere, så melder spørsmålet seg: hvordan skal jeg nå leve som kristen? Hva er min plass? Hva er min vei? Hvordan skal jeg handle? Hva vil det si å bli et helliggjort menneske? Og da blir det ofte meget lett slik at en kristen kommer inn under loven i alt strevet for å leve rett som kristen. Her er det Galaterbrevet kommer til oss med stor sjelesorg og stor hjelp i det det nettopp peker på og lærer oss så tydelig og så sterkt at også det kristne livets hemmelighet ligger i budskapet om hva vi eier i Jesus. Vi går ikke bare til Kristus for å bli rettferdiggjort. Vi går også til ham for å bli helliggjort. Og alt dette samler så apostelen på slutten av det andre kapittelet i en sum. Og vi leser versene her fra vers 16 til 21, eller fra vers 15 til 21. Vi er jøder av fødsel og ikke syndere av hedensk ett. Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus og ikke ved lovgjerninger. Ettersom intet kjød blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Men om vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, fantes også selv å være syndere, er derfor Kristus en syndens tjener? Langt derifra. For hvis jeg igjen bygger opp det jeg brøt ned, da viser jeg meg som en lovbryter. For jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg akter ikke Guds nåde for intet, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død forgjeves. Det som Paulus her kaller lovgjerninger, hva er det? Det er nøyaktig det som Paulus har brukt hele sitt liv som fariseer på å søke og fullføre. Lovgjerninger er det gamle menneskets forsøk på å oppfylle Guds bud. Takk for i kveld og god reise igjen. Takk for sangen. Lovgjerninger er det gamle menneskets forsøk på å oppfylle Guds bud. Og nå er det altså at apostelen i det vi her hører peker på det som er det helt grunnleggende. Det gamle mennesket skal aldeles ikke søke å oppfylle Guds lov. Det kan nemlig ikke forbedres. Hva skal skje med det gamle mennesket? Det gamle mennesket skal dø. Det er det som er nøkkelen, og det er det som er budskapet. Det gamle mennesket skal dø, og så skal det fødes et nytt menneske, et annet menneske. Og det å være en kristen, det er å være det nye mennesket som har sitt liv i Kristus. I det gamle legges i graven. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Dette verset gir oss Paulus kristendom i et nøtteskall, og det gir oss Galaterbrevets budskap også i et nøtteskall. Og om det skal vi tale mer i morgen. Jeg tror at vi setter punktum for dette i dag. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.